Igaunijas ārējās izlūkošanas dienests savā 12. Februārī publiskotajā ziņojumā norādīja uz strauji pieaugošo Ķīnas ārpolitisko aktivitāti, kas izpaužas centienos uzspiest savu pasaules uzskatu un standartus. Ziņojuma autori secināja, ka iespējamā Ķīnas investīciju izmantošana politiskos nolūkos un iespējamā tehnoloģiskās atkarības veidošanās jāvērtē kā apdraudējumi, ar kuriem aizvien vairāk jārēķinās, domājot par Igaunijas drošību. Reaģējot uz šo dokumentu, Ķīnas vēstniecība savā interneta vietnē ievietoja paziņojumu. Tajā bija teikts, ka Igaunijas izlūkdienesta ziņojums raisa neizpratni, jo attiecībā uz Ķīnu liecina par nekompetenci, aizspriedumiem un augstā karalaika domāšanu. Vēstniecība pieprasījusi izlabot apgalvojumus, kas tās ieskatā neatbilst patiesībai. Šīs pretenzijas šodien noraidīja Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai viņš sacīja.
Es noraidu vēstniecības prasības. Ārējās izlūkošanas dienesta sniegtais drošības situācijas vērtējums balstīts uz dienesta ekspertu zināšanām. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mēs neattīstīsim divpusējās attiecības ar Ķīnu, vienlaikus paturot prātā savstarpēju izdevīgumu un nacionālās drošības intereses. Tāds ir mans komentārs šai jautājumā.
Intervijā viņš nesniedza atbildi uz to, vai Ķīnas vēstniecības paziņojumam varētu būt saistībā ar kādu konkrētu notikumu. Piemēram, ar to, ka Igaunija janvārī kļuva par ANO drošības padomes nepastāvīgo dalībvalsti, jo izlūkdienesta ziņojumā bija teikts, ka Pekina agresīvāk iejaucas lēmumu pieņemšanā citās valstīs, ja saskata kādu tiešu nepieciešamību vai izdevīgumu. Pēc ministra teiktā jautājumi, kas saistīti ar pieaugošo Ķīnas ietekmi pasaulē, tiek apspriesti gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Savukārt Igaunijas ārējās tirdzniecības un informācijas tehnoloģiju ministrs Kaimars Karū norādīja, ka izlūkdienesta ziņojums balstīts uz esošajiem datiem, nevis subjektīviem viedokļiem. Jāpiebilst, ka aktuāls jautājums šobrīd ir arī Ķīnas tehnoloģiju kompānijas Huawei iesaiste 5G tīkla izveidē. Šajā sakarā Amerikas Savienotās valstis paudušas bažas, ka Huawei varētu ļaut Ķīnas komunistu valdībai izspiegot saziņu valstīs, kurās tiek izmantoti kompānijas ražojumi un pakalpojumi. Pirms dažām dienām tika publicēts Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika raksts, kurā minēts, ka Ķīnas tehnoloģiju uzņēmums savu interešu lobēšanai Igaunijā nolīdzis uzņēmumu, kurā nodarbināti trīs bijušie kaimiņu valsts ministri. Izmantojot šo personu politisko ietekmi, Huawei vēlas panākt, lai tiktu mainīts lēmums par uzņēmuma izslēgšanu no 5G tīkla attīstības drošības apsvērumu dēļ. Rihards Plūme, Latvijas radio.